Assalomu alaykum. Farzandlarimiz bizning eng bebaho boyligimiz. Ammo ular aynan o'smirlik yoshiga yetganida ota-onalarda qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Bunday holatdan osonroq chiqib ketish uchun o'smirlar psixologiyasidan boxabar bo'lish zarar qilmaydi. Bunda ular nimalarni istashini bilish ham muhim. O'smirda xohishning boyligi va kuchning chegaralanganligi qarama-qarshi qo'yilgan. Qiziqishlarning turli tumanligi va doimiy emasligi mana shundan kelib chiqadi. O'smir o'zining qobiliyatli emasligini bilib qolishdan qo'rqadi. U o'zini juda yaxshi ko'radi va ortida yordamga muhtojligi yashiringan. Ko'rgazmali ishonchlilik va qat'iyat ortiga yashirinishi mumkin. O'smirda romantik hissiyot va dag'al qiliqlar uyg'unlashgan. U uni o'ta hissiyotli deb hisoblashlaridan qo'rqadi va dag'allik ortiga berkinadi.
Jismoniy kuchning quyilib kelishi uni faoliyatga boshlaydi. O'smirlar bilan ishlaganda ularning yosh va shaxsiy xususiyatlarini bu yoshning asosiy psixologik yangilanishini inobatga olish zarur. O'smir organizmi ham bu paytga kelib ancha o'zgarishlarga duch keladi. Husnbuzarlar chiqadi, tanadan turli noxush hidlar kela boshlaydi. Bu yoshda bolada juda katta psixologik o'zgarishlar yuzaga keladi va biz buni ko'rib chiqamiz. Birinchi galda bu yoshdagi bolalarda uyatchanlik va tez xafa bo'lish kuzatiladi. U arzimagan narsalardan ham xafa bo'ladi va bunga katta ahamiyat beradi. U o'zining tashqi ko'rinishidan uyaladi. Harakatlari bukchaygan holatga keladi. Chunki u hali o'z tanasini ilgaridek boshqara olmaydi. Shunga o'xshab o'smir o'z hissiyotlarini ham jilovlay olmaydi. U o'zini katta odam deb hisoblaydi va atrofdagilardan ham shunga yarasha munosabatni talab etadi.
Erkinlikni talab qilish ularda qo'rquv uyg'otadi. Deyarli barcha o'smirlar ota-onasi ularning erkinligini siqib qo'yganligidan shikoyat qiladilar. O'sayotgan bola o'z haq-huquqini talab qilishi tabiiydir. Lekin ota-ona uning har bir talabini bajarishga majbur emas. O'smirlar ustidan rahbarlik qilish zarur. Ko'pincha ularning ba'zilari ota-onalari ular bilan qat'iyatliroq bo'lishini xohlashadi. Bolani to'g'ri yo'lda sog'lom tarbiya va unga bo'lgan ishonch ushlab turadi. O'smirga esa qoida ham ota-onasining hayotdagi bo'shliqlarni to'ldiradigan bu qoidalarni o'rgatish uchun unga berayotgan e'tibori ham kerak. Ota-ona bilan bo'ladigan kelishmovchiliklar o'smir o'zini katta his qilib ota-onasining o'rnini egallamoqchi bo'lganligi oqibatida yuzaga keladi. Albatta, ota-onaga bu yoqmaydi. Ota-ona va farzand o'rtasida kelishmovchiliklar paydo bo'ladi. Ba'zida bu ota va qiz, ona va o'g'il o'rtasidagi ziddiyatlar ham bo'lishi mumkin.
Otaga qiz, onaga esa o'g'il bola yaqinroq bo'ladi deyishadi. Lekin vaqt o'tgan sari, ya'ni balog'at yoshida bola buni unuta boshlaydi. Chunki oiladan tashqaridagi boshqa odamlarga o'z his-tuyg'ularini yo'naltirgan bo'ladi. U ota-onaga bo'lgan munosabatini yo'qotishga harakat qila boshlaydi. Agar uyda o'smir yoshini hisobga olib, bola bilan o'zaro do'stona, yumshoq muomalada bo'linsa, sharoitga qarab farzandining xohish-istaklarini inobatga olib ish ko'rilsa, farzandga shaxs sifatida qaralsa, u buni sezadi va yaxshi yo'ldan yurishga harakat qiladi. Aks holda, o'smir ko'chadan o'ziga boshqa mashg'ulot topadi va yomon yo'lga kirib ketish ehtimoli katta bo'ladi. O'smirlik davrini qiyin davr deymiz-u, lekin mana shu oraliqning paydo bo'lishi va sekin o'tishiga o'zimiz sababchi bo'lib qolayotganimizni sezmaymiz. Biz farzandlarimizga ozgina vaqt ajratib, ularning ko'ngliga yo'l topa olsak, ertaga jamiyatimizga foydasi tegadigan insonlarni tarbiyalab, kamolga yetkazamiz.